Gepleýän Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2022-nji ýylda dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatlaryny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümi ýurtdaky adam hukuklarynyň möhüm meselelerini üns çeker. Türkmenistan'a zorluklu yitirim etmeler, polisiya ve türme resmiler tarafından qiynamalar ya da rehimsiz ve adam kerçiliksiz çemeleşmeler, ağır ve adam ömrünü xoğup salyan türme şertleri, siyasi tutsoglar, kaziyetin qarşılığı babatına çınlakay problemalar, şahsı durmuşa bir kanun ve edenettilikli qatışılmağı, söz ve media azatlığının berk çayaklendirilmeği, şol sani jurnalistlara qarşı zorluk kaybatları ve esası tutsog etme ya da cogap kerçiliğe çekme kaybatları, internet azatlığının berk çayaklendirilmeği, ýaklandyrylmagy, şol sanly web sahypalarynyň petiklenilmegi we senzura, siýasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini parahatçylykly çalışyp bilmezligi, siýasata gatnaşygyň esasyz we berk çäklendirilmegi, hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýaly adam hukuklarynyň meselelerini üns çekilýär. Döwlet departamentiniň her ýylda çap edýän adam hukuklary hasabatyny bu gerek türkmen häkimetleriniň transmilli repressiýa babatynak täze tejribesine üns çekilýär. Human Rights Watch 18-nji noýabrda bir adam hukuklary aktivistiniň Azat Isakowyň Russiýada ýitirim bolanyny, soňra Türkmenistana gaýtarylanyny habar berdi. Isakow 2020-nji ýylda Lewap we Marasewitlerini uly ziýana getiren güýçli harasatdan soň Türkmen hökümetini ejir çekenlere yardım bermedlikte açık tanqid etdi deyip hasabatdaydylar. Şol bir wagtda Türkmen raýatlarynyň halkara hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly problemalar üns çekilýär. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň hökümetinden Türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahaty togtutmagy haýyş etdi deyip hasabatdaydylar. Ve munyň ideýany Türkiýanyň Türkmen raýatlary üçin giýirden Виза түзгүнне талгыланылар. Шахсы турмушун элдегир меселелиги барада айдыланна хасабаты көрө Түркмөнстандагы хакиметтер райаттарын шахсы турмушун эденеттүрүклү ве бий канун катышыар. Хоопсуздук ресмилери физики изарламалардан, телефон дүңлөмөлөрүнөн, электрон дүңлөмөлөрдөн ве шугуллордон пайдаланыярлар. Хакиметтер дашары юрттордо билим алган студенттердин энаталарын ýygygdan soraq edýärler diýip hasabat ýazýar. Raýat azatlyklary barada aýdylan Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygyny üpjün edýär. Şeýle hökümet bu hukuka hormat goýmady diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň hasabatyny aýdylýar. Metbuat we beýleki media serişdeleri berk hökümet gözegçiligine saklanýar we çäklendirilýär. Kanunçuluk hökümeti isteňlik garşylygy dönüklük hökmüne häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da Rejimi açaçan tanqidleyen raýatlar gorkuzmalar we ahmal tutuk etme bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip hasabat aýdýar. Internet azatlygy barada aýdylan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti internete el ýeterliligi çäklendirdi we päsgelçilik döretdi, onlaýn maglumaty senzurlady. Ulanyjylaryň şahsy onlaýn aragatnaşyklaryna bir kanun esewan edilendigi barada ytybarly maglumatlar bar diýip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerine bagyşlanan hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabaty görä Türkmenistanyň raýatlaryň ýygnanyşmak we bileleşmek azatlygy berk çäklendirilýär. Konstitusiýanyň birleşmek azatlygyny üpjün edýändigine garamazdan hökümet bu hukugy çäklendirdi. Kanunçuluk ähli hökümete degişli bolmadyk guramalaryň Adalet ministrligine belli galanmagyny we ähli daşary ýurt ýardymlarynyň daşary işleri ministrligi arkaly utgaşdyrylmagyny talap edýär. Belli galanmadyk hökümete degişli bolmadyk guramanyň işi jerime gysgy möhletde tutsak etme we emlak konfiskasiýasy bilen jazalandyrylyp bilinýär diýip hasabat ýazýar. Türkmenistan 2020-nji ýylyň ahyryna çenli hökümete degişli bolmadyk 134 gurama hasabalanypdyr. Ýöne halkary gurumalar Türkmenistanyň hökümeti değişli bolmadyk az sany gurumasyny ukrar edýär. Döwlet departamentiniň adam hukuklary hasabaty Türkmenistanyň raýatlarynyň siýasata gatnaşma hukuklarynyň berk çäklendirilmegini üns çeker. Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň 12-nji martyna prezident saýlawlary geçirildi. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlawlarynyň ýeňijisi eglan edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasy we beýlik guramalar Yurdun saylaw büýdüzgünçülükleri we korrupsiýa babatdaky baý geçmişi şeýlede demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda hasabatlaryny beren teklifnamalarynyň hatda bir sanasynyň hem kabul edilmeýändigi göz öňünde tutulup bu saýlawlary synlamagy ret etdi diýip hasabatdaýdylar. Hasabatda türkmen kanunçylygynyň garaşy siýasy partiýalaryň guramçylygyny we dalaşgärleriň hödürlenmegini kynaşdyrýan çäklendirmeleri üns merkezine çekilýär. ne guramaçlukla pozisiya, ne de qaraşlı siyasi toporlar yurtta iş alıp partiy 2020-nji ýyl boýunça hasabatda aýdylýar. Hasabatda da aýdylýar, geçen ýyl Türkmenistanda zenan hukuklarynyň ýagdaýyna öňüň baha berilmedi. Zenanlar kanun taýdan erkekler bilen deň hukuklara eýe bolsa da, aýal gyzlar öňüne gelýän medeni ters pikirler zerarly. Ýekirmelere sebäp bar boldy. Hökümet kanunu netijeli güýje girdip bilmedi, Birleşen Ştatlaryň 2020-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan'a bağışlanan bölümünü aydınlar. Şeyle de hasabatta Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi stoğlarının ıkbalını ünsü çekiliyar. Abışa hasabatı, oları Dirvorkoz'un kampanyasının 2021-nji ýylyň dekabrına täzelen sanlarına göre Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi stoğlarının sanının 160 kadın bolanyny belleýär. Hökümete degişli bolmadyk guruma şeýle ýitirmedilenleriň ýüzlerçedigini çaklaýar. Siýasy tutuklaryň anyk sany näweli bolmagyny galýar diýip hasabat ýazýar. Galyberse de Türkmenistana siýasy matlaplar bilen 20 000 töwereg adam siýahat gadagynyny gassyna galýar.